Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 27 yanvar yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston hukumati 2013 yilda 526 kilometrlik avtomobil yo'lini xalqaro standartlar darajasiga yetkazishni rejalamoqda.
Birinchi B degan kategoriyalar chiqib ketdi. Yuki 13 tonnaga aylantirish bo'yicha ketyapti. Qoplamani mustahkamlash bo'yicha.
Hukumat rejasi ortidan Ozodlik yo'lingizning qaysi qismini ta'mirlab berishlarini istaysiz degan savol bilan tinglovchilarga yuzlandi.
Bu taqar-tuqur ichi so'kilib bo'lsa agar 15 minutda. Yaxshi yo'l bo'lganda shuni yarmida bo'lsa aytilardi. Qilib beramiz bilan hali ham aldab kelishyapti.
Tinglovchilar ta'mir talab yo'llarini aytib o'tdilar. Meksikada Ozarbayjon sobiq prezidenti Haydar Aliyevning bahslarga sabab bo'layotgan haykali noma'lum manzilga ko'chirildi. Bugun O'zbek elchixonasi eshigida ruknining avvalgi eshitirishlarda ko'tarilgan mavzularga qaytib hozirlangan maxsus sonni ham tinglaysiz.
Oldin telefonni men ko'tarishmasdim. Hozir ikkita qiz ko'p qo'yishgan, biri o'zbek, biri rus. Men bola vizasi oldin problema edi-ku, hozir uzoqqa berishyapti.
Qurultoy eshitirishida prezident Karimovning Rossiyadagi mehnat muhojirlariga nisbatan kutilmagan bayonoti xususida bahs boradi.
Bo'ris bolani o'lgan Karim eldiyotgan bo'lsa, bu yangilik Karimovga bo'lishi mumkin, lekin bu narsa anchadan beri bo'lmagan edi. Kamida 10 yil 15 yilda.
Hozir esa Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan Bilol kechirasi hamkasbim Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr politsiyasi Port Said shahrida namoyishlarni tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Xabarlarga ko'ra, qurollardan o't ochilgandan so'ng namoyishchilar qochgan. Voqeada hech kim jabrlanmagan. 27 yanvar kungi zo'ravonlik kecha politsiya va namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda o'lgan odamlarni dafn qilish marosimida ro'y bergan. 26 yanvar kuni Qohira shahridagi sud o'tgan yil fevral oyida 74 kishi nobud bo'lgan futbol stadionidagi zo'ravonlikka aloqadorlikda ayblangan 21 fuqaroni o'lim jazosiga hukm qilgandan keyin norozilik namoyishlari boshlangan edi. Ayni paytda Qohiraning Tahrir maydonida Husni Muborakni hokimiyatdan ag'dargan inqilobning 2 yilligi munosabati bilan prezident Muhammad Mursining siyosiy raqiblari bugun 4-chi kun norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Bugun Holokost qurbonlari xotirasi kuni. 1945 yil 27 yanvar kuni Sovet qo'shinlari Germaniya fashistlarining Polshadagi Osvensim o'lim lagerdan mahbuslarni ozod qilgan. Sana munosabati bilan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun e'lon qilgan bayonotda yahudiylar va boshqalarni ommaviy qirg'indan qutqarish uchun o'z hayotini tahlikaga qo'yganlar bugungi kunda dunyodagi vaziyatni yaxshilashda odamlar uchun namuna bo'lishlari kerakligi bildirilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Leonid Kojara toqatsizlik, kamsitish va nafrat bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashishga chaqirdi. 1940-45 yillar davomida fashistlar qo'lida 6 million yahudiy halok bo'lgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaponiyaning Kubota shirkati O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bilan Farg'ona viloyatidagi 3 ta nasos stansiyasini ta'mirlash bo'yicha 34 million 200 ming dollarlik shartnomani imzoladi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, kelishuvda Yaponiya shirkati ta'mirlash ishlarini 2 yil ichida tugatishi nazarda tutilgan. Shartnoma Osiyo taraqqiyot bankining 2009 yil dekabr oyida O'zbekiston hukumatiga ajratgan 100 million dollar krediti hisobidan amalga oshadi. Umumiy qiymati 144 million dollarni tashkil etgan va 2009-14 yillarga mo'ljallangan loyiha Farg'ona va Samarqand viloyatlaridagi sug'orish tizimini ta'mirlashni o'z ichiga olgan. Ukrainada GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan 2800 dona Matiz yengil avtomobili sotildi. Avtomobil savdosi bilan shug'ullanuvchi RST nashri xabari reytingiga ko'ra, o'tgan yil Ukrainada Matiz eng xaridorgir 10 ta turdagi kichik avtomobil ro'yxatida birinchi o'rinni egallagan. Matiz savdosi qariyb 20 million dollarga yetgan. Xaridorgir avtomobillar ro'yxatida ikkinchi o'rinni Hyundai i10, uchinchi o'rinni Peugeot 107 avtomobili egallagan. O'tgan hafta Yevropa biznes uyushmasi qoshidagi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi 12 yilda Rossiyada Matiz avtomobili savdosi 13% kamayib 33198 tashkil etganini bildirgan. Samarqand shahri hokimi Akbar Shukurov va Italiyaning Florensiya viloyati gubernatori Andrea Barducci 26 yanvar kuni do'stlik va hamkorlik haqida shartnoma imzoladilar. Gazeta UZ nashri xabariga ko'ra, shartnomani imzolash marosimi Samarqand shahar hokimiyati binosida bo'lib o'tgan. Janob Shukurov: shartnoma Samarqand va Florensiya o'rtasidagi aloqalarni yo'lga qo'yish va mustahkamlashga ko'maklashishga umid bildirgan. Bartucci esa Florensiya va Samarqand o'rtasidagi aloqa G'arb va Sharqning ideal aloqasi ekanini qayd etgan. Shu kungacha Samarqand dunyodagi yana 10 shahar bilan birodarlashgan. Afg'onistonning Qandahor shahrida ro'y bergan portlashda 11 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi Qandahor shahrining 5-chi nohiyasida mudhish portlash sodir etilgan. Aytilishicha, hodisada 11 kishi, jumladan 8 politsiyachi halok bo'lgan. Toliblar tomoni bu haqda biror narsa demagan. Yakshanba kuni kechki payt Afg'oniston shimol viloyatlaridan Qunduz viloyati markazida ham bir xudkush hujum sodir etilgan edi. Mazkur hamlada kamida 10 kishi, jumladan 2 nafar mahalliy politsiya rasmiylari nobud bo'lgan edilar.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar 3w.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikr-mulohazalar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Demak, bugungi dasturimizning asosiy qismiga o'tamiz. O'zbekiston hukumati 2013 yilda 526 kilometrlik avtomobil yo'lini xalqaro standartlarga, standartlar darajasiga yetkazishni rejalamoqda. Ya'ni 526 kilometrlik avtomobil yo'lining ma'lum bir qismini ta'mirlash, ma'lum bir qismini esa yangidan qurish ko'zlanmoqda. Xususan Farg'ona vodiysini poytaxt bilan bog'lagan Qamchiq dovonida esa 71 kilometrlik avtomobil yo'li uchastkasidagi ta'mirlash ishlari yakunlash hamda qator ko'prik va yo'l o'tkazishlarni barpo etish ham mana shu rejada ko'zda tutilgan vazifalardandir. Ushbu maqsadlar uchun rasmiy xabarlarga ko'ra 1 trillion 200 milliard so'm. Shu jumladan Respublika yo'l jamg'armasi mablag'lari hisobidan 870 milliard so'mdan ortiq hamda xalqaro moliya institutlari, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Arab muvofiqlashtirish guruhining qariyb 120 million dollarga teng mablag'larini shu loyihaga yo'naltirish ko'zda tutilgani aytildi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012 yilda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari hamda 2013 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisida ma'lum qildi. O'z avtoyo'l davlat hisobdorlik kompaniyasining Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, rejaga tushgan yoki tushadigan yo'llarning asosiy qismi ta'mir talab yo'llardir. Mulozimga quloq tuting.
Rekonstruksiya deganda umuman qoplamani haligi kategoriyasi o'zgaradi. Masalan, birinchi kategoriya bo'lgan bo'lsa, hozir bizda 1A, 1B degan kategoriyalar chiqib ketdi. Uni haligi 10 tonna haligi orqa nimaga tushadigan yuki 13 tonnaga aylantirish bo'yicha ketyapti. Haligi qoplamani mustahkamlash bo'yicha.
Hozircha rasmiy xabarda aynan qaysi hududlardagi, qaysi yo'llarni ta'mirlash yoki qaysi hududlarda yangi yo'llar qurish rejalashtirilayotgani haqida to'liq ma'lumotlar oshkor qilingani yo'q. Bizga ma'lumi, demak, Qamchiq dovonida hozirda ta'mirlanayotgan mavjud 71 kilometrlik avtomobil yo'ldagi rekonstruksiyani tugatish haqidagina ma'lumot bor. O'zavtoyo'l davlat hisobdorlik kompaniyasi mulozimlaridan ham bu borada ma'lumot olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Ma'lumki, O'zbekistonda avtomobil yo'llari qurilishiga har yili mamlakat byudjetidan va xorijiy tashkilotlar hisobidan katta mablag' ajratilishi kuzatilmoqda. Kelinadi. Biz bu rasmiy xabarning navbatdagisini efirga berganimizdan so'ng unga munosabat bildirgan tinglovchilar soni kundan kunga ortib borayotganini kuzatyapmiz. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa avtomobil haydovchilariga ko'ra, mamlakat yo'llari hanuz xalqaro standartlarga javob bermaydi. Natijada Ozodlik kichikgina so'rovni e'lon qilishga va tinglovchilarga yo'lingizning qaysi qismini ta'mirlab berishlarini istardingiz degan savol bilan yuzlanishga qaror qildi. Marhamat, agar siz yashab turgan hududda ham ta'mir talab yo'llar bo'lsa va hukumatning yangi rejasiga o'sha yo'lning kiritilishini istasangiz, bizning loyihada ishtirok eting. +426 612 712 713 +427 177 148 199 raqamlarga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Murojaatlaringiz asosida yig'ilgan ma'lumotlarni esa biz O'zbekistonda yo'l qurilishiga mas'ul tashkilotlarning mutasaddilariga yo'llash harakatidamiz. Zero ozodlik takror va takror murojaatlarga javoban mutasaddi rahbarlar konkret shikoyatlar bo'yicha konkret ma'lumotlar berishni so'rab keladilar. Biz sizning yordamingizda o'sha konkret ma'lumotlarni yig'ishga va mutasaddi tashkilotlarga yo'llashga harakat qilyapmiz. Demak, bugun olganimiz ma'lumotlarni hozir ba'zilarini sizga eshittirishga qo'ymoqchimiz. Demak, Navoiydan bog'langan va o'zini jurnalist Dildora Boymurodova deb tanishtirgan suhbatdoshimiz ta'mirtalab yo'llardan birini tilga oldi.
Sharmana tumanida Giris bilan shaharni bog'lovchi yo'l bor, alohida shahar Giris bilan Navoiyzotni kesib o'tadigan shaharni bog'lovchi yo'l bor.
Necha kilometr?
Bu yoqasida men ham turaman, hokim ham turadi shahar hokimi. Hech kim mansabdor odamlar qasrda uy qurib qo'ygan, lekin birortasi bosh ko'tarmaydi, kel shu yo'l, shu o'zimizni yo'limiz obod qilaylik degan gap bo'lmaydi.
Necha kilometr u yo'l?
Taxminan bilmadim men. 10 kilometrda bordir.
A mashinada necha minut bo'ladi agar o'tsangiz?
Mashinada endi bu taqir-tuqir ichi so'kilib borsa agar 10 minut, 15 minutda. Sekin haydaydi ham, urilib-urilib bir xillar shoshib haydaydi, o'sha ichi so'kilib borasiz yo'lda oxirigacha.
Endi hokim ham shu yo'ldan qatnaydimi?
Shahar hokimi qatnaydi. Men o'sha tepada turgan hokimlarga, 15 ta rahbarga yomon ko'rinib, yozuvchilik qilib-qilib, shikoyatchilik qilib, mana shu yerda masalan ichimlik suvi, toza ichimlik suvi, elektr energiya olib keltirganman, yo'l ochtirganman, lekin asfalt qilib berishmadi hali. Aldab ketishdi to'g'rirog'i. Bir qatnovlik yo'l, baribir endi shu yerdan marshrut qo'yganlar, avtobus qo'yganlar, ishchilar qatnaydi. Men masalan shu yerda bir 5000 dan yaqin u balki nima qatnab, Navoiyzotda hamma ishchilar mana shu yo'ldan qatnaydi. Shu uchun bir nima qilish mumkin-ku?
Ozodlikning erkin mikrofoniga Navoiy viloyatidan bog'langan Dildora Boymurodovaning fikrlari edi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Sirdaryodan bog'langan Guliston shahridan Boburjon domla, u kishi ham ta'mirtalab yo'lga to'xtaldi.
Boyovut tumanidan Guliston shahriga bog'laydigan Bekonobod jamoat xo'jaligi bor. Bu yerdan bor yo'g'i 5 km joyda. Mana shu 5 km joy 20 yildan beri remont qilingan yo'l, yo'l butunlay dabdalasib ketgan. Ayni tuman markazi qatlovondan Guliston shahriga keladigan taksilar bormi, marshrutkalar bormi, avtobuslar bormi, hammasi 5 kilometrdan yurmaydida boshqa yo'llar bilan aylanib, 15 kilometrda keyin Guliston shahriga kirib boradi. Men nima demoqchiman? Viloyat hokimi bor, Oybek Shodmonov. Bayovut tumanini hokimi bor, hozir ismi chiqarmaydi. Shular shu yerdan yetib o'tishadi, yurishadi, shuni shunaqa dabdalab chiqib ketganligini bilishadi. Shu qilsa bo'lmasmidi shu ozodlik radiosi nima bir o'zimga berib shu orqali viloyat hokimiga yetkazilardi masalan. Bu xalq necha marta bordi o'sha viloyat hokimiga. Ana qidiramiz.
Demak, bu ozodlikning erkin mikrofoniga Sirdaryo viloyati Guliston shahridan bog'langan Boburjon domla edi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining tog'lar bag'ridagi Taka yong'oq qishlog'idan bog'langan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchidir.
Qorabuloqdan Pskovgacha dabdalasib ketganda voy yurib bo'lmaydi. Toshkent viloyati Bo'stonliq rayoni Qorabuloq qishlog'i hammasi o'tda pograничный пост бор.
Qancha kilometrlik yo'l u?
25 km. 30 tutamgacha 30dan sal oshadi.
Endi u necha yildan beri ta'mir bo'lmagan u yo'l?
Bu yil kuzda ozgina boshladi-da, sal pash 1 kun, 2 kun ishlasa 1 oy turib qoldi, sallar yo'q deb. Shu bilan ozgina ishlagan bo'ldi-da, shu bilan yo'q bo'lishdi keyin, qo'rqish kundan keyin.
Tushunarli. Endi u yo'ldan kim majbur qatnaydi? Qaysi qishloqlarning aholisi?
Pskov oxirgisi, keyin Takayong'oq, Tepar, Ispay, Polvanak, Maydantol, Qurdiptur degan qishloqlar qatnaydi.
G'ijeta bir 2000 aholi qatnaydi demak-a?
Ha, shu atrofda. Undan ham ko'proq bo'lishi mumkin.
Endi u yo'ldan qanaqa transport qatnaydi? Faqat o'sha Niva, o'zingiz aytmoqchi, jeep, shunga o'xshagan mashinalar?
Ha, qishda Niva bilan vaziklar yuradi, yozda lekin hammasi yuraveradi. Yurgan bilan yo'l buzilib ketganda yengil mashinalarga juda qiyin. Yo'l yaxshi bo'lsa yuraveradi hammasi.
Endi nomiga bo'lsa ham asfalt bormi?
Asfalt sovet paytida bo'luvdi, uzi yo'q bo'lib ketganda. 83-yilda yotqizilgan, shundan beri ozgina fragment ko'rinib qoladi.
Demak, bu ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi tog'lar bag'rida joylashgan Takayong'oq qishlog'idan bog'langan va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan tinglovchi edi. Eslatib o'tamiz, aziz tinglovchi, ozodlik o'zbekistonlik tinglovchilardan bo'lgan ko'plab murojaatlar ortidan kichkina so'rovni e'lon qildi. Yo'lingizning qaysi qismini ta'mirlab berishlarini istardingiz degan savolga kimdir javob bermoqchi bo'lsa, yashab turgan hududdagi ta'mir talab yo'llar bo'lsa va buning ta'mirlanishini istasalar, marhamat bizga bog'lanishlari mumkin. +420 602 612 713 +420 727 148 199 raqamlariga SMS qiling yoki qo'ng'iroq qiling. Biz murojaatlaringiz asosida yig'ilgan ma'lumotlarni to'plab, O'zbekistonda yo'l qurilishiga mas'ul tashkilotlarning mutasaddilariga yo'llash niyatidamiz. Ular bu ma'lumotlarni inobatga olar va o'sha hududdagi yo'llarni ta'mirlab berar degan niyatdamiz. Demak, bizga murojaat qiling. Hozir esa aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Misr politsiyasi Port Said shahrida namoyishchilarni tarqatib yuborish uchun ko'zidan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Xabarlarga ko'ra, voqeada hech kim jabrlanmagan. 27 yanvar kungi zo'ravonlik, shanba kuni politsiya va namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda o'lgan odamlarni dafn qilish marosimi vaqtida ro'y berdi. 27 yanvarda Holokost qurbonlari xotirlanmoqda. 1945 yil 27 yanvar kuni Sovet qo'shinlari Germaniya fashistlarining Polshadagi Osvensum o'lim lageridan mahbuslarni ozod qilgan edi. Sana munosabati bilan bosh kotibi Ban Ki-mun e'lon qilgan bayonotda yahudiylar va boshqalar ommaviy qirg'indan qutqarish uchun o'z hayotini tahlikaga qo'yganlar bugungi kunda dunyodagi vaziyatni yaxshilashda odamlar uchun namuna bo'lishi kerak degan bayonot yangradi. Ozarbayjon sobiq prezidenti Haydar Aliyevning Meksika poytaxti Mexiko markazidagi parkda o'rnatilgan haykali olib tashlandi. Xabarlarga ko'ra, Aliyevning bronzadan ishlangan odam bo'yi barobardagi haykali shanba kuni Chapultepec parkidan boshqa joyga olib ketilgan. Hozirda bu manzil oshkor qilinmadi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Marhamat, bizga murojaat qiling aziz tinglovchi. Ozodlik onlaynning yangi soni dushanba kuni kechki soat 9 da havoga uzatiladi. Marhamat, u eshitirishimizda ishtirok eting. Hozir esa aziz tinglovchi, bugungi kun uchun hozirlangan qiziq bir xalqaro xabar. Demak, Meksika rasmiylari Ozarbayjon sobiq prezidenti Haydar Aliyevning poytaxt Mexiko markazidagi parkda o'rnatilgan va bahslarga sabab bo'lgan haykalni ko'chirdi. Xabarlarga ko'ra, Aliyevning bronzadan ishlangan haykali shanba kuni parkdan olib ketilgan, ammo noma'lum manzilga olib ketilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Mustaqil Ozarbayjonning birinchi prezidenti Haydar Aliyevga o'rnatilgan haykal Mexiko markazidan ko'chirilganiga Boku rasmiylari hozircha hech qanday munosabat bildirmadi. Undan oldin Boku rasmiylari haykalning ko'chirilishi Meksika bilan munosabatlarga putur yetkazish haqida ogohlantirgan edi. 2012 yil avgust oyida Haydar Aliyevning haykali o'rnatilishi munosabati bilan Ozarbayjon hukumati parkning bir qismini obodonlashtirish ishlariga 5 million dollar ajratgan. Parkning haykal o'rnatilgan qismi esa Meksika Ozarbayjon do'stlik parki deb atalgan. Ozarbayjon rasmiylariga ko'ra, Mexiko shahar hokimiyati Haydar Aliyevning haykali parkda 99 yil turish haqida shartnoma imzolagan. Mexiko shahar hokimiyati 26 yanvar kuni e'lon qilgan bayonotda Ozarbayjon xalqi uning madaniyati va an'analariga hurmat katta ekani va haykal masalasida Ozarbayjon elchixonasi bilan muzokaralar olib borishga tayyor ekani bildirilgan. Mexiko rasmiylari Haydar Aliyevning haykalini poytaxtning boshqa qismiga ko'chirishni taklif qilgan. Inson huquqlari faollari avtoritar va inson huquqlarini buzib kelgan rejimga boshchilik qilgan Haydar Aliyevga Mexikoda haykal o'rnatilganini haqorat deb qabul qilganlar. Haydar Aliyev Sovet Ittifoqi davrida Ozarbayjon Kommunistik partiyasi rahbari bo'lgan. 1993 yilda u mustaqil Ozarbayjonga prezident bo'lgan. 2003 yilda vafot etgandan so'ng Haydar Aliyevning o'rnini o'g'li, Ozarbayjonning hozirgi prezidenti Ilhom Aliyev egallagan. Meksikalik yozuvchi Homero Aridis Ozarbayjon sobiq prezidenti haykalining poytaxt markazidagi parkka o'rnatish tashabbusiga qarshi chiqqanlar guruhiga boshchilik qilgan. 100 nafar ziyolidan iborat bo'lgan guruh a'zolari meksikaliklar deyarli bilmaydigan Ozarbayjon rahbari uchun parkka haykal o'rnatish o'rinli emas degan fikrda. O'tgan yil noyabr oyida Meksika maslahat komissiyasi poytaxt hokimiyati Haydar Aliyevga haykal o'rnatishga ruxsat bergani va xorij hukumatidan pul olganini noto'g'ri deya baholagan. Mexiko shahridagi haykal xorijiy davlatda Haydar Aliyevga o'rnatilgan 11 ta haykaldan biridir. Haydar Aliyev haykallari Turkiya, Gruziya, Misr, Iroq, O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiya, Ukraina, Serbiya, Ruminiya va Moldovada ham o'rnatilgan.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Hozir esa ana shu murojaatlaringiz asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini havola qilmoqchimiz aziz tinglovchi. Demak, erkin mikrofonga Janubiy Koreyadan bog'langan va o'zini uyg'uristonlik Nurmuhammad deb tanishtirgan tinglovchi ham qo'ng'iroq qildi. 9 yildan beri Janubiy Koreyada yashayotganini aytgan bu tinglovchi Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom o'lkasini tark etishiga sabab uyerdagi ishsizlik va hayot darajasining o'ta pastligi ekanini aytdi. Hozir ana shu tinglovchining murojaatlarini eshiting.
Endi bog'i berib endi yashadi qiyinchilik, bola chaqamda yashadi, bitta qizim bitta o'g'lim qolgan yashadida. Shu Urg'istonda. Qolgandan keyin men ham chiqib Qirg'izistonga keldim. Qirg'izistondan men Qozog'istondan pasport olib, shu Koreyaga kelganmanda.
Oldin Qirg'izistonga kelib, keyin Qozog'istonga o'tdim.
Qozog'istonga o'tdim, Qozog'istonni pasport olib kelganman Koreyaga. Koreyaga kelgani 9 yil bo'ldi. Hozir bitta balam borda o'g'lim. Shu o'g'il bilan boradigan joy endi. Yo, bu yerdan garajdan sovuq olamiz deb bu yerda.
Koreyaga rasman qochqin bo'lib keldinglarmi?
Biz endi bu yerga ishlaymiz deb keldik-da, bu yerga ishlaymiz. Qonuniy qochib ketib kelmadik, qonuniy keldik. Kelgandan keyin men bu yerga pasportni o'g'irlatib qo'ydim. Pasport yo'q-da qo'limda. Hozir konsulga bordim, mana shu Qozoq konsulga men shu kelgan pasportini musulan. Bu yerga borsam, pasportning kopiyasini topib keling dedi. Pasportning kopiyasini topolmadim. Hozir endi qayoqqa borishimni bilmayman endi. Hozir qayoqqa chiqishimni? Bolamning o'zi Koreyada tug'ilgan qog'ozi va dokumenti. Undan hech qanday dokument yo'q. Bu mening bolamning onasi Qirg'izistondan chaqirtganman. Qirg'izistondan chaqirdim. U bolamning onasi meni bu yerda viza yo'q yerda tutib hozir bir oy qamoqdim qildi. 5 million ishtirob to'ladim. Yana 5 million to'lab ishlasam, yana tutib Qirg'izistonga jo'natib yubordi-da bolamning onasi meni.
U Qirg'izistonda.
Qirg'iziston fuqarosi, Qirg'izistonga ketdi. Hozir bola bilan ikkovimiz o'sha Koreyada qolib ketdik-da. Hozir qayerga chiqishimizni bilmaymiz.
5 yoshli bolangiz bilan o'zingiz qoldingiz demak. Xotiningiz qaytib
keldi. 5 yoshli bola bilan. Diplom bosib olganda.
Endi demak bitta bolangiz bilan o'zingiz qolib ketdingiz Koreyada.
O'zim qolib ketdim. Men hozir qayerga chiqishimni, qayerga borishimni bilmayman-da hozir.
Demak, bu o'zini uyg'uristonlik Nurmuhammad deb tanishtirgan va hozirda juda qiyin ahvolda 5 yoshli bolasi bilan Janubiy Koreyada qolayotganini aytgan tinglovchi edi. Aziz tinglovchi, biz ushbu tinglovchining murojaati xususidan uning vaziyatini o'rganishga va unga tegishli huquqiy yordam berilishi borasidagi tashkilotlar bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Zero ozodlikka mana shunday qiyin ahvolda qolayotgan tinglovchilar ko'p murojaat qiladilar va ularga yordam beradigan tegishli tashkilotlar bor. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Navbatdagi tinglovchi esa bizga Navoiy viloyatining Karmana tumanidan bog'langanini aytgan jurnalist Dildora Boymurodovadir. Dildora Boymurodova tuman hokimining qarindoshlari bilan davom etayotgan mahkamasining yakuni yuzasidan bizga bog'langanini aytdi. Bunga qadar Boymurodova quyi sud majlisi bir qaror chiqargani va bu qaror asosida adolat qaror topdi degan bir maqsadda bizga murojaat qilgan edi. Ana shu quyi suddan keyingi so'nggi mahkama uning so'zlariga ko'ra qonunga zid ravishda hukm chiqargan.
Shahar hokimining ukasi bilan sudlashib bir mojaro bo'lganda bergandim-da, intervyu bergandim. Mani o'g'limni urib, ko'zini ko'kartirib, burni shir, nima suyagilar yetirib, ish qilib, вообще nima qiluvdi-da, o'g'il lablarini yorib, aloqoniga bilib yoruvdi. Men o'rtaga kirganman, mani ham urganlar-da, endi men nogironman, bir tomonim yaxshi ishlamaydi. Sud adolatsiz hukm chiqardi deb, men respublikaga yozdim. Keyin xursand bo'lganim barnoxon, menga respublika prokuraturasidan sud qarori bekor qilindi, degan javob keldi. Ishonasizmi yo'qmi, men Osmon qadar o'ysdim-da, jar solib yuboribman, hali podadan oldin chang chiqarib, endi xursand bo'lib hamkasblarimga aytdim, xalqaro jurnalistga ishlaydigan yo boshqasi o'zimizga. Endi shunaqa bir chiroyli hukm bo'ldi, bu yerga eshitdiring endi. Baribir bizda qonunni himoya qilish kerak-ku. Men shunga ishonuvdim. Mana shu 24-da sud o'tdi.
Karmana tuman jinoyat ishlari bo'yicha Karmana tuman sudining raisi olib bordi. Mansabdor shaxslar uchun alohida jazo e'lon qilinibdi. Bizda mana shundan bexabar ekanman, hayron qoldim. Ma'muriy javobgarlik muddati o'tganligi uchun sud harakatdan to'xtatildi. Ko'p sud harakatdan to'xtatilar ekan, nega meni 3 oy, 4 oy sarson qilib o'l yurishib, umidvor qilishib, sud qarori bekor qilindi, yo boshqa bo'ldi, lekin jazo olmadi yana. Nimaga asoslanib bekor qilindi? Bu endi nima? Insonning shaxsiyati bilan o'ynashmi yoki shunchalik taqdirlash yerga urishmi? Qanday tushunish mumkin bilmadim. Men yana bir sudga qatnashib, yana o'sha haqqorat, yana o'sha tuhmat, yana o'sha bo'xtonni eshitib keldim. Xolos, yana bitta adolatsizlikni guvohi bo'lib keldim.
Demak, bu ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan o'zini Navoiy viloyatining Karmana tumanida istiqomat qiladigan jurnalist Dildora Boymurodova deb tanishtirgan tinglovchimizning murojaati edi, aziz tinglovchi. Biz bu kishining murojaatiga ozodlik to'lqinlarida avval ham to'xtalganmiz. Eslatib o'tamiz, aziz tinglovchi, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr va munosabatlar uchun, ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Ammo sizda ham shunday murojaatlar bo'lsa, marhamat ozodlikka bog'laning. Ozodlik esa murojaatlaringizni o'rganib, imkon qadar ularga javob topishga harakat qiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon eshitirishining matni 3w.ozodlik.org veb saytida, u yerga kirib sharh qoldirishingiz yoki murojaatlaringizni veb saytimizda ham qoldirishingiz mumkin. 1945-yil 27-yanvarda Sovet qo'shinlari Germaniya fashistlarining Polshadagi Osvensim o'lim lageridan mahbuslarni ozod qilgan edi. 2005-yildan beri xalqaro hamjamiyat tomonidan 27-yanvarni Holokost qurbonlari kuni sifatida xotirlab kelinadi. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Holokost qurbonlari xotirasi kuni munosabati bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun e'lon qilgan bayonotda yahudiy va boshqa millat vakillarini ommaviy qirg'indan qutqarish uchun hayotini tahlikaga qo'yganlar bugungi kunda dunyodagi vaziyatni yaxshilashda odamlar uchun namuna bo'lishlari kerakligi bildirilgan. Sana munosabati bilan Yevropa parlamenti prezidenti Martin Schulz Yevropa parlamenti binosida Raul Wallenberg nomli xonaning tantanali ochilishi marosimiga boshchilik qildi. Wallenberg minglab yahudiyni o'lim lagerdan saqlab qolgan shvetsiyalik diplomatdir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Leonid Kojara toqatsizlik, kamsitish va nafrat bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashishga chaqirdi. Moskvadagi Yahudiy muzeyi va tolerantlik markazida o'tkazilgan xotira marosimiga Rossiya bosh robbisi Barel Lazar boshchilik qildi. U tarix qaytarilishi xavfi har doim bo'lib kelganini ta'kidladi.
Holokost uchit nas, что, к сожалению,
Holokost bizga, afsuski, bir marta ro'y bergan bo'lsa, bu har doim qaytarilishi mumkinligini o'rgatadi. Biz dunyoning turli mintaqalarida nafaqat bunday hissiyot, balki harakatlar borligini ko'ryapmiz deya bayonot qildi Rossiya bosh robbisi. Holokostda yevropalik 6 million yahudiy bolalar, ayollar va erkaklar o'lgan. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban yakshanba kuni qilgan chiqishida antisemitizmni qoraladi. Undan oldin Orbanning hukumati siyosatchilar va matbuot orqali e'lon qilingan yahudiylarga qarshi bayonotlarni qoralashni paysalga solganlikda tanqid qilingan edi. 1944-yil boshida fashistlar Vengriya hukumati yordamida 600 ming yahudiyni qurshovga olgan va Osvensim lageriga jo'natgan. Ularning aksari lagerdagi gaz kameralarida o'ldirilgan. Hozir Vengriyada taxminan 100 ming yahudiy yashaydi. Italiyaning Milan shahrida o'tkazilgan marosimda ishtirok etgan sobiq bosh vazir Silvio Berlusconi Italiyaning fashist diktatori Benito Mussolini ko'p ishlarni to'g'ri qilganini, ammo uning eng katta xatosi irqchilik siyosati bo'lganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, dunyo hamjamiyati bugun, ya'ni 27-yanvarda Holokost qurbonlari kunini nishonlamoqda. Ma'lumki, Holokost qurbonlarining soni yuzasidan dunyoda juda katta bahs bor. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Ana shu mavzuda avval bergan eshitirishlarimiz, fikr munosabatlar va bahslarda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan ba'zi muhim O'zbekistonga oid xabarlar. Ukrainada GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarilgan 2800 dona Matiz yengil avtomobili sotildi. Avtomobil savdosi bilan shug'ullanuvchi RCT nashriga reytingiga ko'ra, o'tgan yil Ukrainada Matiz eng xaridorgir 10 ta turdagi kichik avtomobil ro'yxatida birinchi o'ringa chiqqan. Matiz savdosi qariyb 20 million dollarga yetgan. Demak, Yaponiyaning Kubota shirkati O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bilan Farg'ona viloyatidagi 3 ta nasos stansiyasini ta'mirlash bo'yicha 34 million 200 ming dollarlik shartnomani imzoladi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, kelishuvda Yaponiya shirkati ta'mirlash ishlarini 2 yil ichida tugatishi nazarda tutilgan. Samarqand shahar hokimi Akbar Shukurov va Italiyaning Florensiya viloyati gubernatori Andrea Barducci 26 yanvar kuni do'stlik va hamkorlik haqida shartnoma imzoladilar. Janob Barducci Florensiya va Samarqand o'rtasidagi aloqa G'arb va Sharqning ideal aloqasi ekanini qayd etgan. Shu kungacha Samarqand dunyodagi 10 ga yaqin shahar bilan birodarlashgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishdingiz. Aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida siz bu va boshqa xabarlarimiz bilan www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz barcha eshitirishlarimizning matni ham internetdagi veb-saytimizda ushbu eshitirishlarni qisqa audio formatda ham tinglash imkoni bor.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning yangi sonlari www.ozodlik.org veb-saytida. U yerda tinglovchilarimiz tomonidan yo'llangan turli qiziqarli savollarga topilgan javoblar bor. Shuningdek, siz ham bizga bog'lanishingiz va o'z savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Hozir esa aziz tinglovchi, Ozodlikning yana bir maxsus eshitirishi, O'zbek elchixonasi eshigida eshitirishining maxsus sonini tinglashga taklif qilamiz. O'zbek elchixonasi eshigida eshitirishining shu kunga qadar 4 ta soni havola uzatildi va bu eshitirishlarimiz ortidan bildirilgan fikr munosabatlar ham yig'ilib qoldi. Biz eshitirishimizning bugungi sonini ana shu munosabatlarga bag'ishladik va shu kunga qadar faoliyatiga to'xtalganimiz elchixonalardan ayrimlarga yana bog'lanishga ham urinib ko'rdik. Hozir ana shu urinishlar natijasida yig'ilgan ma'lumotlar va tinglovchilar murojaatlari bilan qisqacha tanishtiramiz. Dastlab yaxshi xabarlar va ijobiy o'zgarishlardan boshlasak, ilk ijobiy munosabatni Koreyadan oldik. Eshitirishimizning Seuldagi O'zbek elchiligi konsulligi faoliyatiga bag'ishlangan sonda ishtirok etgan va hujjat muammosi bois O'zbekistonga bora olmayotgandan arz qilgan Nigora 2 satrda bizga minnatdorchilik maktubini yozdi. Biz maktub ortidan unga telefon qildik.
Oldin telefonni men ko'tarishmasdi, biror narsa so'ramoqchi bo'lsangiz. Hozir 2 qiz ko'p qo'yishgan, biri o'zbek, biri rus. Oldin faqat rus o'tirardi. Telefon qilsak, sochi rus tilini bilmaydigan odamlar ham bor-ku sizada O'zbekistondan kelgan. Hozir o'zbek qiz bilan rus qiz o'tirib, shu sizga nima dokument kerak, kerakli savollaringizga javob berishadi muomalali.
Demak, muomalasi o'zgargan.
Da.
Demak, telefon qilganingizda, masalan, istalgan vaqtda telefon qilganingizda, u telefon go'shagini ko'tarishyapti.
Aha, oldin ko'tarishmasdi, tusha olmasdingiz umuman.
Yana nima o'zgarish?
Endi hali men bormadim-ku, men bitta dokument bo'yicha bormoqchi edim, kelmasangiz ham bo'ladi deyishdi. Boshqa yaqin o'sha do'konlarim borishgan ekan. Keyin bola vizasi oldin problema edi-ku, hozir uje ochilibdi, qilib berishyapti. ketishdi qizlar, bir ikkita qizlar, ikkita uchta farzandlari bor qizlar.
Koreya fuqarosiga turmushga chiqqan va bir farzandni katta qilayotgan Nigora Seuldagi O'zbekiston elchixonasi konsullik xizmatining o'zbekistonliklarga munosabatidan mamnunligini so'zladi. Eslatish kerak, shu kunga qadar o'zbek elchixonasi eshigida loyihasi doirasida bog'langanmiz o'zbek konsulliklari orasida aynan Seuldagi konsullik murojaatlarimizga o'z vaqtida va vakolati doirasida javob berdi. Ozodlik savollariga O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi favqulodda va muxtor elchisi Vitaliy Fenning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Baxtiyor Ibrahimov javob bergan edi. Yozma murojaatlarimizga esa konsul Qahramon Dolimovdan hamkorlikka hozirligi to'g'risida yozma javobni olgan edik. O'zbek elchixonasi eshigida loyihasi doirasidagi izlanishlar jarayonida bu hamkorlik orqali Seuldagi konsullik va Janubiy Koreyada yurgan o'zbekistonliklar mushkulini oson qilishga oz bo'lsa-da hissa qo'shdik deb umid qilib qolamiz. Yana bir karra hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiramiz. Pozitiv munosabat bitilgan maktubni o'zini Rossiyada yurgan o'zbekistonlik nishon deb tanishtirgan tinglovchidan oldik. Bu tinglovchining yozishi, u 2010-yilda Moskva shahrida pasportini yo'qotgan va shuning ortidan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik xizmatiga borgan. Odatan elchixona oldida turnaqator navbat bo'lishi haqida eshitgan Nishonboy ertalab soat 6 da konsullik darvozasi yonida bo'lganini yozgan.
Soat 8 larda 120 kishini ismini yozganman. Ikkinchi Kazachi tor ko'cha odamlar bilan to'lib ketdi. 9 da ichkaridan konsullik ahranasi chiqib, qo'limdagi qog'ozni oldi va qarab chiqib, bu yerda hech qanaqa spisik bo'lmaydi. Birinchi, ayollar bir tarafga o'ting deb yirtib tashladi. Men ham ayollardan keyin birinchilardan bo'lib kirdim. Ichkarida yana bitta eshik bor ekan. U yerdan faqat dokumenti yetarli bo'lganlarni tekshirib o'tkazyapti.
Ozodlikka yozgan Nishonboyning maktubidan bir iqtibos edi. Nishonboy maktubi davomida yo'qolgan pasporti haqida tegishli ma'lumotnomani olish uchun hujjatlarni topshirib chiqqanida kun yarimligani va konsullik ostonasida hali ham odam ko'p ekanini yozgan.
Soat 4 da tayyor dokumentlar tarqatiladi. Ketib qolmang dedi. Ko'chada somsa sotadigan bobodan somsa olib yeb o'tirdik. Ichkarida ham magazin boru qimmat ekan. Xoh ishoning, ishonmang, kimki Utyereyga kelgan bo'lsa, hammasi kirib topshirib chiqdi. Va soat 4 dan boshlab tarqata boshladi. Men soat 6 larda dokumentimni oldim. Shu vaqtda 6 gacha bo'lsa-da, yana odamlar dokumentini olishda davom etardi.
Pasportining yo'qolganini tasdiqlovchi hujjatni bir kunda olgan Nishonboy, bu jarayonning surilishi yoki bunday hujjatni ola olmaslikka aksar hollarda ham yurtlarining hujjat ishlariga e'tiborsizligi yoki savodning yetmasligi sabab deb bilishini xulosa qilgan. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsulligi haqida hozirlaganimiz maxsus eshitirish jarayonida bu konsullikka ish tushgan ayrim o'zbekistonliklar u yerda navbatning favqulodda kattaligi, oddiy ma'lumotnomani olish uchun 3 kunlab navbat kutishga to'g'ri kelishi, rasmiy veb-saytdagi telefonlar orqali konsullik bilan bog'lanish deyarli imkonsizligi va asosan konsullikning qorovullaridan tortib xodimlarga qadar ishi tushib kelgan o'zbekistonliklarga qo'pol munosabatda bo'lishidan norozi bo'lgan edi. Biz o'zini konsulning katta yordamchisi Arsen Ibrahimov deb tanishtirgan va 7-499-230-0054 raqamiga takror va takror qo'ng'iroqlarimizdan biriga javob bergan xodimdan ba'zi ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'lgan va bu xodim o'zbekistonliklar tilga olgan shikoyatlardagi ayrim ayblovlarni rad etgan edi. U ham Rossiyadan maktub yozgan Nishonboy kabi konsullikdagi turnaqator navbatlarning sababi Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni ko'pligiyu konsullik xodimlarining ozligi topshirilayotgan hujjatlarda xatolarning ko'pligi bilan izohlagan edi. Moskvadagi elchixona konsullik xizmati haqida eshitirish tayyorlaganimizdan so'ng Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan yana bir ijobiy xabar ham oldik. Konsullik darvozasi oldidagi turnaqator navbatlar yangi yildan so'ng g'oyib bo'lgan. Biz buning sababini so'rab elchixonaning matbuot xizmatiga bog'langanimizda matbuot xodimi bu muammo qanday bartaraf etilgani haqida keyinroq to'liq ma'lumot berishni va'da qildi. Ammo O'zbekistonning dunyoning turli davlatlaridagi konsullik xizmatlari faoliyatidan norozi bo'layotgan tinglovchilar hanuz ko'p. O'zbek elchixonasi eshigida loyihasini boshlaganimizdan beri ket uzilmayotgan tanqid va shikoyatlarning aksariyatida konsullik xizmatlarining rasmiy saytlarida berilgan telefon raqamlari va elektron manzillar orqali konsullik bilan bog'lanish deyarli imkonsizligi aytiladi. Xususan Moskvadagi konsullik haqida shu kunlarda ozodlikka bog'langan va o'zini o'zbekistonlik Feruz deb tanishtirgan yigit shu kecha kunduzda guvoh bo'lgan hodisani so'zlab berdi.
Дядя мой уже практически 9 лет находится в России, а именно он был в Новосибирске. 3 года назад он потерял свой паспорт.
Mening tog'am 9 yildan beri Rossiyada, Novosibirskda yashaydi. U pasportini 3 yil oldin yo'qotib qo'ydi. Keyin u menga bog'landi, yordam so'radi. Biz o'tgan hafta elchixonaga bordik. Bizga O'zbekistondagi doimiy yashash joyidan ruxsatining spravkasini olib keling deyishdi. Qarindoshlarimiz jo'natishdi va men elchixonaning faksiga hujjatni 2 bora kecha va bugun jo'natdim. Ertalab tog'am borsa, avvalgi hujjat kelmadi deyishdi. Keyin bo'lsa, kelibdi, lekin buni skan qilib jo'nating deyishdi. Dedi dedi Feruz Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Asqanirovali, отправили. А теперь они предъявляют претензию, что он должен предоставить копию паспорта.
Keyin skaner qilib ma'lumotnoma nusxasini jo'natdik. Keyin bo'lsa pasportning kopiyasini olib keling deyishdi. Ammo veb-saytda agar pasport yo'qolgan bo'lsa yoki uning nusxasi yoki doimiy yashash joyidan ma'lumotnoma olib keling deb yozilgan-ku deya e'tiroz qiladi Rossiyada yashayotgan Feruz.
Вы согласитесь со мной, если у них бланки висят на сайте, эти бланки можно.
Siz fikrimga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Agar rasmiy saytga blanka joylashtirilgan bo'lsa, uni ko'chirib olish va to'ldirib tayyor holda olib borish mumkinmi yoki yo'qmi? Tog'am tayyor blanka bilan konsullikka borsa, siz buni qayerdan oldingiz deyishibdi. Jiyanim saytingizdan olib berdi degan ekan, unday bo'lsa, jiyaningiz shunaqa aqlli bo'lsa, unda ma'lumotnomani ham o'qilib bersin deb chiqarib yuboribdi. Bu qanaqa munosabat? Aslida biz ularning ishini ham yengillashtiryapmiz-ku, dedi jig'i biron bo'lib so'zlagan Feruz. U tog'asiga bunday munosabatdan so'ng o'zi ham konsullikka borgani, ammo unga nisbatan ham shunday qo'pol munosabat bo'lgani va muhimi, shunday munosabatda bo'lgan va o'zini konsullik xodimi deb taqdim qilgan shaxsning bo'ynida kimligi va lavozimi bitilgan, har doim yon olib yurish shart bo'lgan bejikning yo'qligidan norozi bo'ldi.
В родном узбекском посольстве ни бейджика, ни нормального обращения. Мягко говоря, шокирован, я не знаю. Я сейчас в интернете.
O'z ona vatanimizning elchixonasiga kelsak-u, na bejik, na normal munosabatni ko'rmasak, men yumshoq aytganda bundan dahshatga tushdim. Hozir internetni titkilab o'tirib sizlarning radiodagi maxsus eshitirishni topdim va sizlarga bog'landim, dedi Feruz. Biz bu o'zbekistonlikdan olganimiz tanqid va Nishonboy ismli tinglovchidan olganimiz olqishni birlashtirib, yana bir karra Moskvadagi elchixonaga bog'landik. Elchixonaning matbuot kotibi Obid Karimov tinglovchilarning olqishlari yu tanqidlari bobidagi murojaatlarga konsullik tomonidan albatta javob berilajagi. Faqat buning uchun tayyorgarlikka biroz fursat berishimiz kerakligini aytdi. Biz mamnuniyat bilan rozi bo'ldik va shuningdek konsul janoblaridan to'planib qolgan zarur savollarimizga javoban intervyu berishini iltimos qildik. Obid Karimov bilan kelgusi hafta yana bog'lanishga kelishdik, ammo unga qadar yetkazish kerak bo'lgan yana bir kichik xabarcha bor. Moskvadagi elchixona Rossiyada yurgan o'zbekistonliklarning soni kundan kunga ortib borayotgani va ularni qabul qilish uchun ko'p vaqt ketayotganini inobatga olib, yangi yildan boshlab blankalarni to'ldirish jarayoniga ham yengillik kiritdi. Xullas, bularning hammasi haqida to'liqroq keyingi haftada ma'lumot olishga umid qilib qolamiz. O'zbek elchixonasi eshigida deb nomlangan eshitirishimizning oxirgi sonida O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi, Washington va Nyu-Yorkdagi konsullik xizmatlari haqida to'xtalgan edik. E'tirof etish kerak, Moskva, Novosibirsk, Seul, Pekin, Shanghaydagi konsulliklar orasida bog'lanish mutlaqo imkonsiz bo'lgani AQShdagi konsullik bo'lib chiqdi. Na rasmiy saytdagi telefon raqamlari, na elektron manzillari orqali Washington va Nyu-Yorkdagi konsulliklarga bog'lanib bo'lmadi. 3 kunlik urinish natija bermadi. Tabiiyki, Ozodlik muxbiri Washington yoki Nyu-Yorkdagi manbalar orqali bu ikki shahardagi konsullik xodimlaridan birortasi yoki konsul janoblariga bog'lanishning imkonini topishi mumkin. Ammo O'zbek elchixonasi eshigida deb nomlangan eshitirishni tayyorlashdan asosiy maqsad topog'onlikni namoyish qilish emas, balki AQShda yurgan oddiy o'zbekistonliklarga ularning xorijdagi birinchi ko'makchisi etib vakil etilgan va bunga mas'ul qilingan konsullik xodimlariga bog'lanish uchun berilgan imkoniyatni o'rganishda hamdir. Afsuski, AQShdagi elchixonaning Washington va Nyu-York konsullik xizmatlari xodimlari bilan berilgan rasmiy manzil orqali bog'lanish hanuz imkonsiz qolmoqda. Bizga o'zini g'arib devona deb taqdim qilgan va Londondan maktub yozgan tinglovchi esa ayni manzarani Londondagi elchilikda ham kuzatgani haqida yozdi.
Assalomu alaykum Ozodlik aka. Bugun elchixonalar haqidagi eshitirishlaringizni eshitib, juda ham xursand bo'ldim. Xuddi bir xum tilla topgandek. Agar sizlarda imkoniyat bo'lsa, Londondagi elchixona konsullik bo'limini mana shunday, ya'ni Nyu-Yorknikidek qilib tekshirib ko'rsalaringiz, xalq uchun katta yaxshilik qilgan bo'lardingizlar. Iltimos, Londondagilarga ham elchixonaga telefon qilib, faoliyatini bir bilib ko'ringlar.
Ozodlikka maktub yozgan tinglovchining xatidan iqtibos edi. Bizga kattagina maktub yozgan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan yana bir tinglovchi esa Londondagi elchilik bilan bog'liq butun boshli hikoyasini yo'lladi.
Men Angliyada yashayman, lekin vizam tugaganligi sababli pasportimni yangi viza olish uchun Angliya posolstvasiga yuborganman. Pasportim qaysidir sabablarga ko'ra qaytib kelmadi. Men bu yerdagi O'zbekiston posolstvasidan yangi pasport berishlarini, chunki pasportim qaytib kelmaganligini aytdim. Ular menga faqat travel dokument bera olishlarini aytishdi va juda ham sovuq muomalada bo'lishdi men bilan. Turmush o'rtog'im Latviya fuqarosi va u homilador edi. O'zbekiston elchixonasi menga travel dokument tayyorlashi ancha vaqt oldi va men u yerga har safar borib so'raganimda hali bo'lmadi, sizni dokumentlar deyishardi. Hatto posol do'q qilishni boshladi va bu 4-5 oy davom etdi. Aytingchi, men Angliyada turib, pasportim qanday qilib O'zbekistonga borib qolgan?
Deb yozdi Londondagi elchilikning munosabatidan norozi ekanini aytgan o'zbekistonlik. Biz uning murojaatiga batafsil to'xtalish niyatida emasmiz bugun, zero keyingi eshitirishimizda aynan Londondagi konsullikka to'xtalmoqchimiz. Hozirdan ularning biz bilan hamkorlik qilishiga, ularga murojaat qilayotgan o'zbekistonliklarda tug'ilayotgan asosli savollarga to'liq javob olish, asossiz norozilik, tushunmovchilik bo'lsa, bunga oydinlik kiritishiga umid qilib qolamiz. Ozodlik esa O'zbekistonning dunyoning barcha davlatlaridagi konsullik xizmatlari va ularga ish tushib borayotgan O'zbekiston fuqarolari o'rtasidagi o'zaro tushunmovchiliklarga barham yetishini istagani uchun ham O'zbek elchixonasi eshigida nomli maxsus loyihani tashkil etdi. Xullas, ushbu turkumdan eshitirishlarimiz davom etadi va bunda siz tinglovchining yordamiga ham umid qilib qolamiz. Marhamat, agar sizda yoki siz tanigan bilgan o'zbekistonliklarda o'zbek konsulliklari bilan bog'liq konkret holatlar, savollar bo'lsa, bizga bildiring, loyihamizda ishtirok eting va qo'lingizdagi fuqarolik pasportida yozib qo'yilgan huquqingizdan foydalanishga harakat qiling. Pasport O'zbekiston Respublikasining mulkidir. Ushbu pasportning egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir. Murojaat uchun manzil: maktub yozing, ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, Isakova b elektron pochta belgisi arifyarel.org. Qo'ng'iroq qiling +420 221 123 437, +420 608 549 460. Dasturimizni esa Afg'onistondagi o'zbeklar hayotiga oid hikoyalar bilan davom ettiramiz. Hozir Afg'onistonda Taliban hokimiyati ag'darilgandan so'ng o'z ona tilida ta'lim olish huquqiga ega bo'lgan afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan hozirlangan lavhani taqdim etmoqchimiz. Shu kunlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridagi oliy o'quv yurtlarida o'zbek tilida ta'lim olayotgan talabalar o'zlari o'qiyotgan ta'lim jarayoni haqida Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkanga hikoya qilib berdilar.
Bundan oldin afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari maktablarda o'z ona tillarida ta'lim olish huquqiga ega emas edilar. Taliban hokimiyatidan so'ng kuchga kiritilgan yangi konstitutsiyada o'zbeklar bolalarining maktablar va oliy o'quv yurtlarida o'zbek tilida ta'lim olish huquqi kafolatlandi. Sayyora Samadi 4 yil Balx viloyati bilim yurtining o'zbek tili va adabiyoti departamentida ta'lim olgan. U mazkur departamentda ta'lim olib, o'zbek tili va adabiyotining yuksak salohiyati va salobatidan xabardor bo'lganini aytadi.
12 sinfda ekanimizda o'zbek tili va adabiyoti haqida hech narsa bilmas edik. Hatto birta o'zbek kitobini ham olib o'qimagan edim. Lekin men o'zbek tili va adabiyotiga kirganimdan keyin o'zbek kitoblarini oldim, o'qishga boshladim. Bu men uchun butunlay bir yangi dunyo edi men uchun. Shuning uchun ham bunga katta qiziqishimni qo'ydim. Qiyinchiliklar ham bor edi, yo'q emas, albattaki departament sifatida qiyinchiliklardan to'la bo'lgan bir joy bo'lgan. Lekin shunday bo'lsa ham biz qiyinchiliklarni yengish uchun harakat qilganmiz va ayrim ko'chlar qilib kirganmiz. Faqat chunki o'zbek tilini o'qidim, tarixini o'rgandim, bobolarimni kimligini tanidim, bu men uchun katta yutuq bo'ldi.
Ulkar ham Balx bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamentida tahsil olganlardan biri. U bundan bir necha yil oldin ushbu departamentni bitirganlarga malaka oshirish uchun qo'shni O'zbekiston oliy o'quv dargohlarida shart-sharoitlar muhayyo etilganini ta'kidlaydi.
5-6 yil avval vaqtcha 1 yilga oxir qolaydi, unda O'zbekistonga tilatib o'sha yerda o'qitirardi 1 yilni. Lekin 4 yildan cho'lda o'qiymiz, ammo kitob bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa o'sha tarafdan bizlarga keladi.
Afg'oniston shimol viloyatlarida faoliyat olib boradigan oliy o'quv yurtlari qoshidagi o'zbek tili va adabiyoti departamentlarida yetarli darsliklar yo'qligi aytiladi. Shuningdek, o'zbek tili va adabiyotidan ta'lim beradigan malakali o'qituvchilar kamligi mazkur departamentlar ro'para bo'lib turgan asosiy muammo sanaladi. Foryo viloyati bilim yurtida o'zbek tili va adabiyotini bitirganlardan Muhammad Hasan to'lqin gapiradi.
Men o'zim ta'lim jarayonida katta muammolar bilan ro'para bo'lib turgan edim, jumladan o'sha malakali ustozlarni bo'lmaganligi, ayniqsa bizda o'sha yetarli darajada o'zbek tili bo'yicha hamda o'zbek adabiyoti bo'yicha darsliklarni bo'lmaganligi bizni doim qiynab turardi. Hali ham mana shu menga o'xshagan yuzlab muassil mana shu o'zbek tili bo'yicha mutaxassis ustozlarning bo'lmaganligi hamda o'zbek tili sohasida yetarli darajada darslik bo'lmaganligidan qiynalib turadilar.
Qator mutaxassislar Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti mutaxassislarini yetkazishga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Ularga ko'ra, faqat O'zbekiston oliy o'quv yurtlari hamkorligida bu muammoni bartaraf etish mumkin. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, odatan yakshanba kungi dasturlarimizga hozirlab kelinayotgan afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan yana bir hikoyani tingladingiz. Navbatdagi hikoya esa afg'onistonlik san'atkor, mahalliy o'zbeklar orasida keng tanilgan do'mbirachi Hamro Mastonaning ijodi haqida.
Afg'onistonlik o'zbeklar madaniyatida do'mbira va do'mbirachilik alohida o'rin egallaydi. Uzoq o'tmishdan beri afg'onistonlik o'zbeklarning mahalliy qo'shiqchiligi do'mbira bilan birga bo'lgan u hanuzgacha ham do'mbira sozlari bilan o'z hayotiga davom ettirmoqda.
Xarob bo'lmay nog'a kunda kunda qildi to'y, iqilib bo'lsang bo'lma begonaga murda shuy, kamol kamol oqay joyon.
Do'mbirada chalinadigan o'nlab sozlar, ohanglar o'z tarixiga va yaratilishi bilan bog'liq bo'lgan ajoyib xotiralariga ega. Afg'onistonlik mashhur do'mbirachi Hamroh Mastona do'mbira chalib turganida to'satdan u chaladigan bir soz diqqatimni o'ziga qaratgan edi. Hamrohdan ushbu soz haqida so'raganimda buni baxshi soz deydilar deb javob qaytargan edi.
Bu soz qadimdan baxshi sozdi, buni baxshilar go'rug'lini o'qiydi shunchada.
Go'rug'liman o'zim boshdan, otim xizlar tog'i toshdan, bebulman 7 yoshdan, choftim armonim qolmadi.
Hamroh Mastonaning aytishicha bir zamonlar afg'onistonlik o'zbeklar orasida do'mbira va qo'biz bilan go'rog'li, shohakbar, alpomish va vafodor kabi dostonlarni ijro etib yurgan baxshilar ko'p bo'lgan. Ammo afsuski hozir ushbu o'zbek baxshilar hayotda emaslar va ularning yo'lini izlaydiganlar ham mavjud emas. Darvoqa Afg'oniston o'zbeklari orasidan baxshilar nasli butunlay nobud bo'lib, ular o'zlari bilan mamlakat o'zbeklarining madaniy ma'naviy xazinasining muhim bir qismini olib ketganlar.
Birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15650 kilogertslarda, ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kilogerts, 22 metr 13790 kilogerts, 19 metr 15650 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi. Endi esa afsonaviy qo'shiqchi Vladimir Vysotskiy tavalludining 75 yilligiga bag'ishlangan maxsus lavhamizni tinglang.
Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг.
Taniqli rus shoiri va qo'shiqchisi Vladimir Vysotskiy hayot bo'lganida bugun 75 yoshga to'lgan bo'lar edi. Vysotskiy 1938 yil 25 yanvar kuni Moskvada tavallud topgan. Adabiyot va tarixga juda chanqoq Volodya 14 yoshidanoq she'rlar yoza boshlagan. 17 yoshida onasi unga gitara sovg'a qilgan va bu sovg'a unga kecha-yu kunduz ajralmas oshno bo'lgan.
Sinak bu menga kto tak dolgo murishil, otigralsya by na podlitse. Но родился, и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце.
Maktabni tamomlagach Vysotskiy Moskvadagi muhandislik qurilish institutining mexanika fakultetiga o'qishga kirdi, lekin o'qishni u 3 oydayoq tashlab yubordi va Moskva badiiy akademik teatr qoshidagi maktab studiyaga o'qishga qabul qilindi. U yerda aktyorlik kasbini o'rgandi. Vladimir Vysotskiy bir qator filmlar, jumladan Uchrashuv joyini o'zgartirib bo'lmaydi filmidagi Gleb Zhiglov roli orqali o'zbek tomoshabiniga yaxshi tanish. Shuningdek, bir qator o'zbek ijodkorlari Vysotskiy she'rlarini o'zbek tiliga ham tarjima qilgan. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov Vladimir Vysotskiyning 10 dan ortiq she'rini o'zbekchaga tarjima qilganini aytadi.
Endi Vysotskiy shunday inson bo'lganki, bu oddiy bir
insonlarga yaqin insonda nimada uni ijodida unaqangi haligi bir murakkabliklar yo'q, hali badiiy jihatdan sodda, juda tushunarli odamlarni eng haligi sodda odamlarga yetib boradigan tilda va yetib boradigan ohangda kuylagan. Shuning uchun Vysotskiy shunda men o'zimga yoqadi.
Истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель. А тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель.
Высоцкий 500-дан ortiq she'r va qo'shiq yozgan bo'lsa-da, u partiya haqida, Lenin haqida, baxtli hayot haqida she'r yozmadi, qo'shiq ham ijro etmadi. Shunga qaramay, uni teatr va kinolarga bosh rollarni ijro etish uchun taklif qilishaverishgan. Chunki Vysotskiyning noyob iste'dodli va xalqdan qozongan shon-shuhrati uning katta yutug'i edi, deydi Zaynobiddinov.
Endi Vysotskiy bizni o'zi hayotlik davrida O'zbekistonda deyarli uni juda kamdan-kam odam bilardi. Nima bor edi-da atrofida, Vysotskiyning atrofida qandaydir bir to'siqlar bor edi, oddiy xalqqa yetib bormasdi. Endi gram plastinkalar ham bordi, endi gram plastinkalar ham cheklanganda, ya'ni chiqarish qandaydir nazoratda edi. Shuning uchun uni Vysotskiyning ijodi shu qandaydir bir kurashchanlik, haligi odamlarni kurashga da'vat borligi uchun odamlarga, shuning uchun u cheklangan edi, nimasi bir chegaralangan edi, imkoniyatlari xalqqa yetib borishlari. Shu endi ko'p o'zini masalan magnitofon bor odamlarda bor edi zapislari. O'sha zapislar ham qo'ldan qo'lga haligi bir biridan ko'chirishib nima qilishardida, meni ham o'zimni magnitofonim bor edi, shu boshqa kimlardandir yalinib, kimlardandir iltimos qilib ko'chirardik. U studiyalarda ham oz edi uni zapislari, qandaydir bir taqiq qo'yilgan edi.
В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел.
Vladimir Vysotskiy 1980-yilning yozida 42 yoshida yurak xurujidan vafot etdi. Ammo uning aksari monolog janrida yozilgan she'r va qo'shiqlari hozir ham sevib tinglanadi. Masalan, qiruvchi uchqich haqidagi she'ri. Bu she'rni ham Saidjahon Zaynobiddinov o'zbek tiliga tarjima qilgan.
Toqatni ham axir chegarasi bor. Ilma teshik qildi, meni yana o'q ichimda o'tirgan. Lek shumni zinhor ahvolda man qanday, yana ishi yo'q.
Уйду я устал от ран, но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран.
Vysotskiyning men yomon ko'raman qo'shig'ini durdona asar deb e'tirof etsa bo'ladi, deydi Saidjahon Zaynobiddinov.
Vladimir Vysotskiyni Я не люблю фатального исхода degan she'rini tarjimasi men yomon ko'raman.
Я не люблю фатального исхода.
Men yomon ko'raman bo'lishni taslim. Hayotda kurashdan tolmam hech qachon. Men yomon ko'raman barcha yil faslin, qo'shiqlar aytmasam jo'shqin va shodon. Men yomon ko'raman surlikni sovuq, shodliklarga soxta ishonmayman o. Men yomon ko'raman jim kelib yovuq, xatimni orqamdan o'qsa birov. Men yomon ko'raman bo'lishsa so'zni, yo urib og'zingga berishmasa gap, orqangdan otishsa qalt etib ko'zni, qarshiman otishga betga ham qarab.
Холодного цинизма в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо, я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто,
и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа, я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
Ozodlik to'lqinlarida afsonaviy qo'shiqchi Vladimir Vysotskiy tavalludining 75 yilligiga bag'ishlangan maxsus eshittirishni tingladingiz. Aziz tinglovchi, ana shu eshittirish bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha lavhalarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Shuningdek, veb-saytimizda dastur uzatishga hali ulgurmaganimiz yoki veb-sayt uchun maxsus hozirlaganimiz loyihalar, so'rovlar va forumlar ham bor. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Ozodlik tahririyati saytdagi maxsus sahifalar sonini oshirmoqda. Mehnat muhojirlari, shuningdek ozodlikka savol yo'llaganlar, bundan tashqari ozodlikda ozod javob, ozodlik online maxsus sahifamiz, eshitirishlarimizning o'z sahifalari bor. Veb-saytimizga marhamat qiling. Bu eshitirishlarga qo'shimcha fikr munosabatlarni ham bildirishingiz mumkin. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrli oqshom.